Hezký podvečer, máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte pořad Na cestách, který i tentokrát vzniká v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. No a tady možná už jste zaslechli lehký smích, protože moderátor tohoto pořadu přišel v ozdobě, která se hodí k dnešnímu hostovi, protože na místě, kam za chvilku usednu, sedí Veronika Walterová, kterou znáte už, protože jednou byla hostem našeho pořadu. A proč já teď vypadám? No, Veroniko, vy se smějete hodně. Jak vypadám?
Hezky, překvapilo mě to. A díky, že jste se takhle stylově připravil na naši přednášku.
Tak já trochu pelichám, protože mám na sobě něco, co má vypadat jako indiánská čelenka. Už je to hodně ojetý exponát, ale je to prostě proto, že Veronika Walterová od svých středoškolských let jezdí každý rok prakticky za Indiány. Začínala v Dakotě u Sioux-ů a to zřejmě na to měli vliv indiánky, jako třeba Winnetou a podobně. No a my si ale dnes nebudeme v pořadu Na cestách povídat jenom o těch indiánech, protože Veronika je takový extrémní cestovatel, byť byste to do ní neřekli. Podívejte se na fotografie na webu Českého rozhlasu. Subtilní kráska, kterou byste netypovali na extrémní cestovatelku. Takže zůstaňte s námi, budeme cestovat. Já vám hned prozradím na Aljašku, do Kyrgyzstánu, Ekvádoru a také do severní Argentiny a nebude to jenom tam. Jak už jsem říkal, máte v pondělí správně naladěno, posloucháte další vydání pořadu Na cestách, které vzniká v kavárně Muzea východních Čech a je tady dnes opravdu natřísknuto. Já to nebudu počítat, že bychom to nějak dokázali. Dnešním hostem je Veronika Walterová, která je antropoložka, ale také extrémní cestovatelka a průvodkyně. Já už jsem některé destinace připomněl. Proč tentokrát si budeme povídat třeba o Aljašce, kde nepředpokládám čelenku, já jsem si vzal jenom drobné vybavení, ale nevím, jestli by na Aljašce takové rukavice stačily.
No tak, jelikož je Aljaška hodně na severu, tak tyhle podobné rukavice jsem sebou měla. Nicméně teďka naposled jsem tam byla na konci května, kdy je ještě relativně zima, ale už jsou dny plný slunce, takže rukavice se určitě hodějí, ale já jsem si tam spíš užívala jiných věcí.
Co je to relativně zima na Aljašce?
Relativně zima znamená, že stejně musíte mít všude zimní bundu, čepici a rukavice, ale ještě se tam nebalíte do peřové bundy a nemusíte mít termospacáky a takhle. Záleží taky, kdy tam jedete.
A kolik bylo mínus tedy?
Jenom 5.
No tak to není žádná zima. To můžeme na Aljašku skoro všichni, ale četl jsem na vašich stránkách, že jste byla v zemi lososů a medvědů. Já jsem se zarazil u těch medvědů, protože tam byla potom fotografie losí lebky po té, co už tam tudy medvěd prošel. Potkala jste medvěda?
Ano, mnohokrát. I grizzlyho, i medvěda černého, kterých je mimochodem na Aljašce se říká, že medvědů je mnohem víc než lidí, což není překvapení, protože Aljaška, přestože je obrovská, dvakrát větší než Texas, tak má obyvatel asi tak jako Brno. No prostě málo. To znamená, že tam máte mnohem větší šanci narazit na medvěda nebo na losa, než na člověka.
No já kdybych narazil na medvěda, tak ani nevím, jestli by tak rychle ta hlava pracovala, že bych si zkusil vybavit ty poučky, co dělat, když vidím medvěda. Ale asi si to budu muset zopakovat, protože teď už se medvěd objevil i nedávno v Čechách někde a na Slovensku je to docela běžná záležitost. Takže co dělat, když vidím černého medvěda?
Říká se, že byste měl pomalu ustupovat.
Já bych ustupoval strašně rychle.
Tak to je chyba.
Takže první
neměl byste, utíkat před ním, to je číslo 1.
A on to ví, že když nebudu utíkat, takže má být hodný?
Já v to doufám a doteď se mi to zatím vyplatilo, ale víte co, existují výjimky. Ale to už prostě k tomu cestování patří, no.
Já jsem říkal, že to bude extrémní cestování. Viděl jsem jednu fotografii, tam byla černá medvědice a ještě byla s medvíďaty. To je možná nešikovná situace, protože ve chvíli, kdy medvědice má obavu nebo chrání svá mláďata, tak asi se chová trošku jinak.
Jo, je pravda, že tohle jsou nejhorší situace, když člověk potká medvěda s medvíďaty. To není poprvé, co se mi to stalo. Ale zrovna tu fotografii, kterou jste viděl, ta byla pořízena z cesty a tam jsem doufala, že vítr šel proti, takže si mě nevšimne. Medvědice si mě sice všimla, Ale nic se nestalo, jak vidíte, jsem tady, takže byly horší chvíle.
No, jsem tady. Je to přesně ten přístup dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Veroniky Walterové k těm extrémním situacím. Ona po jedné z těch výprav napsala: nic dramatického se mi nestalo, možná až na červy v noze. Mně se v tu chvíli, když jsem četl tu první část bez těch červů, vybavila ta hláška z Černých baronů a majora Teraskyho: po dobu mojej služby se nic zvláštného nestalo, ale ty červy, ty by mě zneklidnily. Už vám vylezly z té nohy?
Já doufám, že jo. Byla to levá noha, kdyby vás to zajímalo.
Nebudem to kontrolovat, ale jsou pryč.
Ne, víte co, jak jezdím vlastně většinu času z roku, trávím buď to na prériích, nebo v Andách, horách, na pampách, anebo v amazonských pralesech. No a asi víte, amazonský pralesy jsou pro nás bělochy celkem nehostinný místo a každá moucha, každý komár v podstatě přináší nějaký druh nebezpečí. Takže ve srovnání s tím, co se mi tam může stát, je tady ten červ, co se mnou dlouho žil v noze, v podstatě takový jako nevinný zvířátko. Ale já jsem byla na konci června právě v pralese a pak jsem cítila, že mě něco bolí na noze.
No a bolí, anebo se tam něco bolí?
Ne, bolí právě. A on to byl jiný druh červa, než na který jsem zvyklá. Byla to amazonská blecha a vlastně ta rána nevypadá jako, že tam máte čera, to vypadá jako obyčejný puchejř a zrovna se mi to udělalo v místě, kde končí bota. Takže já jsem dlouho chodila, říkám, mám tak blbý boty, musím si koupit nový, to je hrozný. Pak jsem ještě jela do hor, chodila jsem s tím dlouho po horách a když jsem se vrátila do Amazonie, tak Indiáni říkají: Veroniko, ty máš, říká se tomu nígua, ty máš nígu v noze. Říkám, ne, to je puchejř. Ale pak si říkám, nebudu přece spochybňovat amazonský indiány.
Asi o tom možná něco vědí.
No tak mě chytli, vzali nůž, chvilku se v tom rejpali a opravdu vytáhli takovýho kulatýho červa, který už v tu dobu měl v sobě další vajíčka. Takže příběh dopadl dobře, mám tam jizvu, byl pěkně hluboko. No ale to k tomu patří, k těm cestám do Amazonie.
No, nevím, jestli jsme teď některé z posluchačů pořadu Na cestách neodradili od cestování do extrémních destinací. Vidím trochu zděšené pohledy některých účastníků veřejné nahrávky tady v Hradci Králové v kavárně, ale nebojte se, bude to zábavné i dál, protože já teď vyndám jinou rekvizitu a zůstanu ještě s prominutím teda u těch červů, jestli dovolíte. Ne, že bych tady něco předjímal, ale tohle to je obyčejná špejle a já jsem viděl nějaký obrázek, kde na něčem takovém se točilo něco, co mi strašně připomínalo toho červa, kterého jste teď popisovala. To byla večeře?
Jo, to, co jsem viděl na té fotce, to byly červy, kterým se říká Chontacurus. To jsou speciální, asi 3 cm, až můžou být i větší červy, které se líhnou v palmě, která se jmenuje Chonta, proto Chontacurus. No a to je největší pochoutka amazonských indiánů. Teďka už i moje největší pochoutka, nebylo
to tak. A kde to tady scháníte?
Právě ještě jsem na to nepřišla, jak je dostat sem. A v noze ne, protože to je úplně jiný druh. Ale třeba v Ekvádoru, v Peru, prostě v amazonském regionu se tyhle červy považují za jednu z největších pochoutek, ale syrový. V začátku jsem se syrových bála, takže jsem si je opíkala právě takhle na špejli, kdy mají chuť jako sýr pečený, takže dobrý. No, ale jak už jsem tam dlouho, tak už jsem se naučila jíst i ty syrový červy nebo živý, protože indiáni často nemají čas si je někde opíkat. A ty mají zase úplně jinou chuť, to vám je zajímavý.
Jakou? K čemu se to dá přirovnat?
Takovou skoro až ovocnou, no.
No já nevím. Když se dívám tady po stolcích v kavárně Muzea východních Čech, tak tady jsou různé zákusky a nevím, jestli některým těm konzumentům nezhořkly ty klasiky tady, co jsou. Ta Aljaška, mě zaujaly fotografie těch zajímavých, nádherných srubů. V nich jste spala?
Pokud to šlo, protože na Aljašce je spoustu oblastí z našeho pohledu opuštěných, takže některé sruby jsou celoročně otevřené, protože je to třeba v oblasti, kde je hodně medvědů nebo mimo park. A já jsem většinou jela, jak asi vás to nikoho nepřekvapí, do oblasti místních indiánů a inuitů. Zejména mě zajímají místní indiáni Diné a Tabaskové. A v té oblasti to není přímo turistická oblast. A jelikož už směrem do jejich rezervací, je to směrem na Yukon, což je pro nás něco jako konec světa, tam už nic není, jedete celý den a nepotkáte lidi, tak je tam spoustu starých srubů právě od různých těch zálesáků, ale i od místních, který už nikdo nevyužívá. Jsou to třeba sezónní sruby, lovecký. Takže párkrát jsem v nich spala.
No, mě to nepřekvapuje vůbec, protože jedno z hesel nebo takové moto Veroniky Walterové, která je dnešním hostem pořadu Na cestách, je: hledám nejraději cesty vzdálenější od klasických turistických lokalit. Tak co víc k tomu dodávat? Takže ta Aljaška, vy jste tam ale nebyla poprvé.
Ne, ne.
Vy jste tam začínala jednu ze svých dlouhých cest Amerikou.
Je to tak? Vlastně na Aljašce jsem byla ještě těsně předtím, než mě kamioňák vyhodil na prérii v Jižní Dakotě, odkud začal můj příběh mezi Lakoty neboli Siouxe, který mě později adoptovali do kmene. Tak jsem byla právě na Aljašce a ta cesta asi nastartovala celou moji, jestli můžu říct, cestovní kariéru, protože Aljaška je pro mě synonymum divočiny, takový ty syrový divočiny i dneska.
Takže tam se cítíte trošku doma?
Já jsem taková všude zdejší, já mám víc míst, kde se cítím.
No, protože já jsem si připsal u Ekvádoru, tam se ráda vracím jako domů, tak teď nevím.
Tam taky.
Tam taky. Dobře, a všechno jsou to destinace, které mají k té mé představě domova trošku daleko, ale budiš, to byla Aljaška s Veronikou Walterovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jak už jste slyšeli, je to vtipné, zábavné, trochu extrémní, někdy i na poslech si myslím náročné dnešní cestování na rozhlasových vlnách, tak zůstaňte s námi, budeme ve stejném duchu pokračovat. Cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Veronikou Walterovou, už jsme proletěli v podstatě, protože to se nedá všechno zvládnout v 45 minutách až necelé hodince s písničkami, jenom třeba tu Aljašku, takže se posuneme jinam, posuneme se do Ekvádoru. A tam byl cílem slavnosti slunce. Jak vypadá slavnost slunce? Všichni se opalují a dívají se na slunce.
Překvapivě ne. Slavnosti slunce jsou obřady vlastně nejposvátnější bývalý inský říše, ta Vantinsu, to znamená, že kolem 21. až 24. června, kdy je na jižní polokouli zimní slunovrat, kdy se vrací slunce, což pro Indiány bylo a je vlastně jedno z nejdůležitějších období, protože když se vrací slunce, tak se vrací život. Takže probíhají slavnosti a podle mě jedny z nejzajímavějších slavností jsou právě v Ekvádoru, v regionu And, v provincii zejména Otavalo, ale Imbabura je jich mnohem víc. A já, pokud jen trošku můžu, tak se snažím tam na ty slavnosti být. Je to proto, protože je to za prvý pro mě jako antropoložku, ale i jako cestovatelku strašně zajímavý. A na druhou stranu mám tam svoji už rodinu, kam se vracím třeba 15 let.
Počkejte, máte jednu rodinu, která vás adoptovala u Indiánů úplně jinde, takže
no jo.
Jako existuje mnohoženství, tak u vás je to mnohorodinost.
Je to tak.
Kolik máte sourozenců v těch rodinách dohromady?
Hodně. Hodně. Myslím, že tak 30, ale bratránku a sestřenic mám na stovky.
No a k té slavnosti slunce?
Tam celá ta slavnost může trvat několik dní, třeba i týden, někdy i 10 dní a začíná rituální koupelí, tomu se říká v kečuštině Armai Chishi, kdy všichni ty indiáni z hor, představte si, že v Ekvádoru ty horský indiáni mají ještě dlouhý vlasy, chlapy, ženy, takže je to takový magický a oni jdou k nějakým vodnímu zdroji, často k vodopádu, který je považovaný za posvátný a s pochodněma o půlnoci a jdou se tam rituálně za přítomnosti jačach. Jačach je šaman, vlastně očistit i léčit. A takhle se spustí ty slavnosti. Pak probíhá spoustu obřadů, ale co je pro nás takový zajímavý, je, že se ze všech komunit schází lidé a tanečníci. Mezi těmi indiány je spousta muzikantů, ekvádorští, andští indiáni jsou slavní právě tím, jak dělají výbornou muziku, to znáte možná i tady občas z Prahy, nebo z Brna, nebo z Hradce, když tady hráli andští indiáni. A ze všech těch komunit a ze všech těch vesnic oni tančí a tančí a scházejí se a do každého domu, do každé chýše ty indiáni vejdou a ta rodina jim musí dát nápoj, jídlo a takhle to trvá 7 dní. Samozřejmě ten nápoj je čiča, to je kvašená buď kukuřice nebo jiný obilný nápoj, takže je tam i alkohol, ale má to všechno právě jako tu symbolickou hodnotu znova té rovnováhy, harmonie, vrací se slunce. Protože indiáni tu spiritualitu nevyjadřují pouze potichu někde v klidu, ale vlastně i tělesně, tancem, s muzikou. Je to takový trošku jiný než tady v Evropě.
Kdybyste teď viděli, vážení posluchači, to, co vidí účastníci veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, tak to slunce má Veronika Walterová, dnešní host, přímo v očích, protože pro mě nebylo složité si představit tu slavnost. Ona říkala, tak si to představte, já jsem si to představoval, ona úplně září, jako kdyby byla na slavnosti slunce. Já jsem se snažil si to nějak promítnout s tím obcházením těch domů a s tím občerstvením i s tím alkoholem. možná i s tou muzikou mi to trošku připomnělo Masopust, ale tam je to na sněhu a na ledu dost často. Ale když bych to transformoval k nám, tak bych to přirovnal možná k něčemu podobnému. V té ryzí formě.
Dalo by se to přirovnat k Masopustu.
Ale pojďme k realitě jiné. Slavnost slunce, to je veselí, to je zábava, to je všechno, co bychom asi možná chtěli zažít na cestách. No ale pak tam přijdou takové věci, jako je třeba tohle. Tak co to ukazujem teď z kufříku?
Koukám, že jste vytáhl pavouka.
No a já jsem si někde přečet, že tam jsou pavouci všude. Vy jako žena pavouky můžete? Většinou ženy prchají daleko, i když je pavouček malilinkatý.
No, abych pravdu řekla, já, když jsem byla malá, tak jsem se pavouků strašně bála. Ale věděla jsem, že budu jednou cestovat a musím to nějakým způsobem zvládnout. A teďka už jsem ve fázi, že ty pavouky tak beru, že jsou. Už se jich nebojím, protože zejména v amazonském pralese je pavouků a jedovatých pavouků opravdu strašně moc. Já například každý pobyt se dozvím o nějakém novém druhu, který jsem neznala. Já často ty pavouky znám třeba pod indiánskými názvy. Vím, že jsou jedovatí, ale teď naposledy mě zaujal jeden pavouk, kterýho jsem už viděla roky, takový zelený, s tečkama, takhle velký, ukazuju jako ruku.
Ano, teď když jste to viděli, tak je to zhruba kolem skoro až 10 cm.
No, Indiáni mě vždycky říkali, že na ně dám pozor, že je jedovatý, ale nevěděla jsem o něm nic víc. A letos jsem se spojila s kamarádem, co je arachnolog, a konečně mě osvětlil, že to je takzvaný palovčík, banánový pavouk, a kdyby mě kousnul, tak pokud má člověk slabou imunitu, tak samozřejmě, jako všechno v Amazonii, tak umřete. Ale umřete, taková specialita, představte si, a to je pravda, jo, to si nevymýšlím, že tenhle pavouk, když vás kousne, tak muži mají potom 3 až 4 hodiny bolestivou erekci. A pak teda umřou, když mají slabou imunitu.
Se obávám, že teď mnozí nadšenci začnou pátrat, kde se to dá sehnat.
Nicméně, já to teď neříkám, jako bych vás šokovala, ale opravdu se na tomhle pavouku teďka dělají výzkumy. Je o něj docela zájem ve světě. Tak ten tak jako novinky z pralesa, no.
Novinky z pralesa. Vidíte to, my i poradíme v pořadu na cestách. Rozesmějem, přineseme štěstí do některých domácností možná. Prostě s Veronikou Walterovou jsem na to už zvyklý, protože my jsme dokonce v minulém vydání pořadu na cestách dávali recept, jak léčit cosi sexem. Takže vidíte, že nejsme daleko od podobného tématu. Cestujeme dnes v pořadu na cestách s Veronikou Walterovou. Veroniko, to vaše cestování, to opravdu je samé překvapení, takže nejenom pavouci, ale i hadi. Já nevím, takové zvířátko, které já tady mám zase v té neškodné formě, trošku chlupaté, tak to pro vás asi je nezajímavá záležitost, když potkáte lamu někde,
jo, lama,
na svých cestách.
No, tak to je taková...
Jestli se to dá vydávat za lamu, tohle.
Když jste mi to teď prozradil, tak už tam lamu vidím, myslel jsem si, že to je bačkora.
Tak bačkora, no, není to bačkora, je to chlupaté. No, ale i taková zvířata potkáváte.
Jo, tak v Banském regionu je lam hodně. Je to teda často i hlavní potravina.
No, ale vy jste prozradila několikrát, že vlastně vás nejvíc, třeba i v tom Ekvádoru, ale vůbec zajímají ti lidé. Jací jsou Ekvádorci? Zní nám to strašně exoticky, takže předpokládám, že to bude trošku něco jiného než Češi, anebo než Angličani a podobně.
Myslíte ekvádorští Indiáni anebo Ekvádorci obecně?
No, zůstaňme u těch Indiánů, to je vaše specializace, takže poznávejme Indiány.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak tady se musí ještě specifikovat, z jakého jsou regionu, jo? Protože tam jsou Indiáni jak na pobřeží, tak v Andách, tak v Amazonii, kde zase je důležitý třeba, pokud to jsou původem zemědělci, anebo jestli to jsou třeba původem válečníci, nebo pocházejí z válečníci.
Tak nám je schválně, ten Indián například... od moře a ten z hor, čím se já liší, budu... krom toho, kde se pohybují.
Já se zaměřím na ty horský Indiány, na ty andský a amazonský. Budu to brát z pohledu mě, jak se mi k ním, na ty první cesty, jak se mi k ním dostávalo. Takže obecně myslím si, že platí, když to byli většinou zemědělci, tak ty lidi líp vás přijmou, jsou milí, přívětiví, cítíte se tam dobře, necítíte na sobě, je tam jedna výjimka teda, jo, a to je Bolívie, ale bavíme se o Ekvádoru. Cítíte, že ty lidi jsou prostě přívětiví a že vám pomůžou. Nemusíte tam vydávat nějaký velký úsilí, aby vás třeba přijali. Na druhou stranu pak jsou amazonská etnika, například válečnické společnosti Chuar a Chuar Xiviar. A tam, když přijete poprvé někdy do nějaké komunity, tak tam cítíte takovou tu podezíravost. Jsou ty Indiáni jsou strašně opatrní a tam už vás něco stojí se dostat mezi ně.
Nějaké peníze? Nebo něco, čím vzbudíte důvěru? Čím se dá vzbudit důvěra u nepřátelsky naladěného Indiána?
Tam hraje velkou roli čas. Když máte čas a můžete jim nějak dokázat, můžete tam s nimi žít, aby si vás ty lidi oťukali a viděli, jaký máte s nima úmysly, když to takhle řeknu, tak je to dobrý. Když ho nemáte, tak se musíte buď spolíhat na to, že víte dostatečně dost informací o tom etniku, protože obecně na cestách, nejen u Indiánů, tak platí, že neznalost neomlouvá. To je prostě motto, který někde tesat. To, že vy nevíte, jak to v nějakém kmenu funguje, to nikoho nezajímá. Takže kolikrát jsou to i maličkosti, které rozhodnou o tom, jestli vás ty lidi přijmou nebo ne konkrétně o těchto těch.
Máte takový příklad? Svůj maličkost, která vám otevřela vrátka k Indiánům?
Já mám obecně výhodu, je to jediná výhoda, jo? To, že jsem žena, že nejsem pro ně na první dobrou podezřela, nebo necítí ty Indiáni země nějaké ohrožení. Tím končí ty výhody, být žena cestovatelka, jo?
No já si představuju, jak musí být Indián, který předtím nikdy neviděl Evropanku, vykulený a já bych měl i strach jako Indián, když se tam objeví pohledná Evropanka, která je blondýna a teď tam stojí štíhlá a on neví. Jak na vás koukali v prvním tom momentu? Vybavíte si ten moment?
Spíš zvědavost než strach.
Šli si třeba šmátnout, jestli jste živa?
Šli si šmátnout na vlasy.
Na vlasy.
A jinak ale Indiáni obecně, oni se teda zeptali, protože Indiáni pro ně jsou vlasy posvátný a vy si nemůžete jen tak jim šáhnout na vlasy. Jo, to je hrubý porušení nějaký tý osobní svobody a respektu. Ale to víte, že první k vám vždycky přijdou děti. Tak děti se neptají, ty prostě přijdou a šahají na vás, pak ženy a muži až někdy úplně nakonec. Ale jak jsem mluvila o těch detailech, je to třeba v extrémním případu, je to i to, jestli vy, protože vy většinou konkrétně u amazonských komunit, když vy přijedete do nějaké vesnice, někdo vás tam přivítá, já budu říkat náčelník, ale tam náčelnictví není, jenom pro nás, abychom si to představili. Tak většinou vám první nabídnou čiču, což je fermentovaný nápoj, připravovaný z manioku nebo z juky.
Takže ne kočku, ale čiču, čiču. Nápoj.
Nápoj, prosím vás, nápoj.
Ne, to jsou takové přesmičky, to, když v jiných zemích vám dají čaču, třeba v Gruzii, tak to vás nevyzývají k tanci, ale dávají vám pálenku. Takže tady čiču, pozor, když budete v Ekvádoru, nečekejte kočičku.
Ne. A v podstatě ta miska, ve který se ta čiča podává, mimochodem se vyrábí tím, že ženy žvíkají maniok rozvařený a plivou to zpátky, pak to fermentuje. Tak vy ji musíte vypít a taky záleží, kolik třeba má ten náčelník nebo ten hlavní, co vás vítá, kolik má manželek, protože každá manželka dělá svoji vlastní čiču.
A všechny vám nabídnou.
A všechny vám nabídnou, takže když ta miska může mít třeba litr, a vy byste to měli vypít. A teďka v těch modernějších částech Amazonie, už když to nevypítete nebo odmítnete, tak je třeba urazíte ty lidi, ale už se vám nic nestane. A nebo ve vzdálenějších komunitách by se vám taky mohlo stát, že tím, že byste odmítli, tak by to mohla být velká urážka a taky byste hned byli podezřelí, protože tím byste vyjadřili nedůvěru k těm lidem a mohlo by se vám to teda zle vymstít.
Takže vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, rozmyslete si, kam cestujete. Já jsem i tady zachytil různé takové pochybovačné pokyvování hlavou. Myslím si, že by tu nebylo moc zájemců o čiču, zvláště když jsme slyšeli ten proces výroby a vzniku, ale to patří k tomu cestování a pro Veroniku Walterovou to asi není až tak složité. A to jsou ale ty drobnosti a ty detaily, které mě na tom vašem vyprávění baví, protože to běžný turist ta až tak nezažije. Většinou nemá ani tolik času, aby se tam dokázal adaptovat. Když si představím tu faktickou situaci, přicházíte k Indiánům, jste dlouho na cestě, co máte sebou? Máte batoh a v tom pár drobností, co máte na sobě?
Tak pokud je to Amazonie, tak samozřejmě snažím se mít nějaké oblečení dlouhými rukávy, protože asi si všichni představíte všechnu tu havěť, co tam lítá.
No my jsme probrali čas, takže to si umíme představit.
Normální cestovatel má repelenty, protože zkrátka je to pro nás nutnost. Jenže já, když jsem tam dlouho, nebo se podílím nějak v té rodině na chodu, teď to zní blbě, na chodu domácnosti, ale třeba děláme právě čiču nebo vaříme.
Takže žvíkáte a plivete?
Jo, já to umím. Kdybyste měli zájem, Tak pomůžu vám vydobit Čiču. Tak víte, v Amazonii to je důležitý, protože podle toho si chlap vybírá manželku.
Už jste takhle našla chlapa v Čechách? Přes Čiču.
Překvapí vás to, ale nenašla.
Já se trošku divím, jsme v jiných zeměpisných šířkách. Dobře, tak se podílíte na chodu té domácnosti.
Takže nemůžu, protože ty repelenty silný, to je vlastně strašný svinstvo, že to leptá i oblečení a to. Takže já, když jsem tam dlouho, tak ty repelenty tady z Evropy nemůžu používat. V tom to je těžší, proto taky dílku toho, jak dlouho jsem v Amazonii, určuje to, kdy mám nějakou infekci kůže. Jo? To je bohužel pravda. Ale používám jejich repelenty a to je třeba, to je zajímavý, termitiště, jako ty termity, oni rozdrtí ve dlaních a potřou se tím.
Jo, takže to čistě třeba přírodní, ekologické.
Ale nesmíte se vzdalovat moc od ohně, no, pak už.
Těch podmínek je moc. Radíme, ale nevím, jestli si to zkusíte, vážení posluchači pořadu Na cestách. Radí dnes antropoložka a průvodkyně Veronika Walterová a je to tedy jízda. Dozněla nám další písnička v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Veronikou Walterovou. Je mi docela líto, že i hrajeme, protože to vaše povídání je velice sugestivní. Lidé tady v kavárně Muzea východních Čech se nejenom usmívají, smějí, ale také napjatě poslouchají. My jsme se moc daleko nedostali. Já bych teď navrhoval opustit Ekvádor. Veronika Walterová zveřejnila, že se chystá do Kyrgyzstánu, protože se chce naučit střílet z luku z jedoucího koně. Kam jinam se to jet učit, než do Kyrgyzstánu. Přitom tam jela poprvé. Další šílený nápad.
Ale to takhle vidíte vy, to vůbec nebylo šílený. Jo, já jsem měla jeden z mnoha snů, já mám hodně snů, ale jeden z nich byl právě naučit se tradiční lukostřelbu v Kyrgyzstánu z koně. Já tam mám kamaráda, jmenuje se Jura, který žije v Čolpon Ata. Takže můj cíl byl naučit se tohleto umění. Hrozně mě to bavilo, budu se vracet. A dalším cílem mojí cesty do Kyrgyzstánu bylo poznat tam dvě oblasti horský, takže jsem se tam pronajela, půjčila jsem si tam koně a celý jsem to tam projela na koni.
Normální je, když někam přiletíte, že si půjčíte auto a projedete si tu zemi. Veronika Walterová si prostě půjčí koně a v zemi, která má 80% povrchu hor, průměrná výška je tam 2750 metrů nad mořem, takže jsme v průměru mnohem výš, než kam se dostanete v Čechách, tak tam si půjčí koně a vydá se s koněm na cesty. Vy se domluvíte v Kyrgyzstánu?
Takhle. Já jsem na té cestě v horách potkávala hlavně pastevce, který mluvili kyrgyzsky, kde já se vždycky snažím i u indiánských jazyků, tak indiánský jazyky už plus minus
tak
se domluvím.
Umíte, takže to.
Ale tu kyrgyzštinu nebo kyrštinu ani nevím. Tam jsem se naučila hlavní fráze, hlavně děkovat. A potom jsem se snažila učit rusky, protože většina vlastně obyvatel Kyrgyzstánu plus minus nějak rusky umí. Já teda rusky mluvím asi jako mix slovenštiny, polštiny, moravštiny a nevím čeho, ale domluvila jsem se a zaujalo mě právě to, že jsem někde byla úplně poprvé, ale viděla jsem tam ty podobnosti mezi právě třeba paradoxně Kyrgyzstánem a Argentínou, kde žijou v podstatě poslední kovbojové a taky pastevci. Takže já jsem si to hrozně moc užila, přestože jsem nerozuměla, ale o to víc jsem mohla vnímat jiný věci. Já zjistila jsem, že některé formy se opakují, pastevci, ta lidová moudrost, že opravdu ta forma těchhle těch přírodních lidí je hodně podobná, jedno jestli jste v Asii nebo v Americe.
Jsou ti koně kyrgyzští jiní, než které znáte třeba od nás, anebo z té Ameriky?
Jsou jiní, ale v podstatě ty, co jsem já měla možnost poznat, taky nejsem expert na Kyrgyzstán, jo. Ale přišlo mi, že mezi těmi pastevci oni vychovávají ty koně určitým způsobem, protože pro ně, tam se říká, že v Kyrgyzstánu v podstatě nemůžete být bez koně, jo. Koně jsou každodenní součástí života těch lidí a mně přijde, že ty lidi si s těma lidma právě rozumí na té úrovni, jako třeba, jak jezdím do té Argentiny, mezi ty gauchos, mezi ty indiány. Takže tam mě to v tomhle tom přišlo hodně, hodně podobný. Jinak bych neřekla, že jsou výrazně jiní, ale ta pastevecká kultura je v tomhle tom stejná.
A luk vám půjčili, abyste mohla trénovat?
Půjčila jsem si luk, ale pravda, nebrala jsem si luk na to putování. Jo? Tam to bylo takový drsnější, takže tam bych ho ještě někde zlámala, ale Nemám teda luk doma, no, bohužel.
No ale teď už umíte střílet z jedoucího koně lukem.
Tak umím je silný slovo a řekněme, že jsem tomu dala, co jsem mohla.
Další specializace Veroniky Walterové. Napadá mě otázka, to už jsme ve třetí destinaci za rok 2025. Ještě nekončí ten rok. Dokázala byste odhadnout, kolik dnů jste byla v Čechách z té doby? Dá to dohromady měsíc?
Jo, to dokonce. Já jsem si říkala, že chci být v Čechách častěji, protože já dokážu tvořit jenom z klidu, že já dodělávám tu svoji kolekci indiánských věcí, oblečení a na to potřebuji být v Čechách. Takže jsem si letos dala nějaký 3 měsíce dokonce. Takže příští rok...
Mně to vůbec nejde dohromady. Sami jste to slyšeli, vážení posluchači pořadu Na cestách, i z toho zaujetí vyprávění Veronika Walterová a klid, to prostě dohromady pro mě nejde. To extrémní cestování, ty zážitky, prérie, hory, pralesy, pampy a tak dále. A to ještě jsme nebrnkli ani o severní Argentinu, divoký západ, jeden z posledních. A tam prý si Veronika Walterová užívala hlavně to ticho.
No tak on celkově pobyt v divočině je hodně právě to ticho. Ten klid, i když paradoxně to někomu tak nepřijde, ale on se právě člověk v té divočině víc vrátí k sobě.
A v čem je pro vás ticho, dejme tomu, na divokém západě v severní Argentině jiné, nežli ticho v lesích v okolí Ústí nad Orlicí, odkud jste?
Možná právě tím, že ať už je to Aljaška, Argentina, jakákoliv v podstatě divočina, tak tam jsou určitý nebezpečí, které třeba my tady nemáme. Já si strašně vážím toho, že jsem z Čech, že jsem se narodila tam, kde jsem se narodila, u Ústí nad Orlicí. Víte, že v lese nepotkáte medvěda. No dneska už jo, pardon. Tak jinak.
Byl bych
opatrný. Že tam nebudou jedovatý hadi.
Vlk taky už není tak.
To je pravda. Ale pořád tady máme bezpečno. Než to tady v těch oblastech, to takhle samozřejmě není. A on si člověk v takový té svý surovosti, té přírody uvědomí takovou tu pomývost, takový ten respekt a pokoru, kterou by měl každý mít. A hlavně tu vděčnost. Ono to zní jako kliše, ale ono to tak je. A mě vlastně pobyt v té divočině vždycky vrátí k sobě na ten základ, abych tu vděčnost měla, protože nemůžete cestovat bez nějaký pokory a respektu k životu a k místním obyvatelům obecně. To nejde podle mě.
No já myslím, že lepší tečku za pořadem bychom si nemohli ani přát, ani bychom nedali dohromady. Už se mi to nechce ani ničím nastavovat, takže Veroniko, popřejeme, i když to je paradox, vy, abyste dokázala najít cestu sama k sobě v tom tichu, tak jedete do ticha, kde na vás číhá za každým stéblem, za každým stromem nebezpečí, ale možná v tomto právě je ten zážitek. Tak ať se vám ty cesty daří, já si troufám tvrdit, že se opět neslyšíme naposledy. Aby se vám dobře cestovalo, tak pro štěstí tu pro vás mám jednu podkovičku. Velkou jsem nebral, protože na cesty byste ji sebou určitě nevozila. Je to výrobek podkovářů učňů střední školy řemesel v Jaroměři, tak ať vám přináší štěstí a někdy zase naslyšenou a moc děkujem, že jste přišla.
Já děkuju za pozvání. Děkuju vám všem.
Věřím, že jsme zaujali i vás u přijímačů a za týden v pondělí mezi 18. a 19. se už opět Na cestách těší Petr Volda.